Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.
Φωνή του 19ου αιώνα άνοιγε σήμερα μικρόφωνο, θα την ακούγαμε ή θα τη φοβόμασταν. Αν ένας άνθρωπος που πλήρωσε το τίμημα της γνώμης του ζούσε στο τώρα, θα τον καλούσαμε σε συζήτηση ή θα τον σβήναμε από το timeline. Σήμερα λοιπόν δεν ξεκινάμε από έναν τόπο, ξεκινάμε από μία σύγκρουση. Από ένα συγγραφέα που αφορίστηκε, από ένα νησί που ξαναχτίστηκε από την αρχή και από μία δημιουργό που αποφάσισε να ψάξει αν οι ρίζες είναι κάτι που κληρονομείς ή κάτι που ανακαλύπτεις. Στη Φωνή της Ελλάδος και στα Ταξίδια με το Βλέμμα Αλλιώς, σήμερα η διαδρομή δεν είναι γεωγραφική, είναι εσωτερική. Μαζί μας λοιπόν στο στούντιο σκηνοθέτης και δημοσιογράφος Όλγα Λασκαράτου. Καλησπέρα σας επίσης, είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη και στο αχειριστήριο του ήχου ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Η Όλγα Λασκαράτου είναι δημοσιογράφος και δημιουργός ντοκιμαντέρ, με έντονη ματιά στη σχέση προσωπικής μνήμης και ιστορίας, με αφετηρία στην αναζήτηση μιας πιθανής συγγενικής σύνδεσης με το σατυρικό στοχαστή Ανδρέα Λασκαράτο, ξεκινά ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Κεφαλονιά, τον τόπο που σημάδεψε τα παιδικά της χρόνια. Μέσα από ένα ντοκιμαντέρ που δημιουργούν μαζί με τον Χρήστο Τόλη, ξεδιπλώνεται μια Κεφαλονιά που ξαναχτίστηκε σχεδόν από το μηδέν μετά τους σεισμούς του 1953, κουβαλώντας ελάχιστα ορατά ίχνη του παρελθόντος της. Στον ιστορικό φόντο της Αγγλοκρατίας και της πορείας προς την Ένωση των Επτανήσων, ο Λασκαράτος γράφει «Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς», ένα έργο αιχμηρό και καταγγελτικό απέναντι στην Εκκλησία, την πολιτική εξουσία και τις κοινωνικές αντιλήψεις εποχής, ιδιαίτερα για τη θέση της γυναίκας. Το έργο του, όπως και ο ίδιος, αφορίστηκε και εκείνος οδηγήθηκε στο περιθώριο. Σήμερα τα ερωτήματα που άφησε πίσω το επιστρέφουν με έναν σχεδόν ανησυχητικό τρόπο. Όλγα, καλησπέρα και καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Και χαίρομαι που είσαι εδώ σήμερα. Και μάλιστα είναι και το πρώτο σου βάπτισμα στο ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδος, σωστά?
Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι είπες πάρα πολύ όμορφα πράγματα στην αρχή και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έθεσες από την αρχή πολύ όμορφα και δυνατά ερωτήματα που και εμένα με απασχολούσαν όσο καιρό έφτιαχνα αυτό το ντοκιμαντέρ, αλλά πρέπει να κάνω μία, δεν θα την πω διόρθωση, να πω την ακριβή μου, πώς να πω τώρα, ιδιότητα.
Ναι.
Δημοσιογράφος δεν είμαι, μουσικολόγος είμαι, το οποίο όμως κοντινό είναι με τη δημοσιογραφία, γιατί έχει ένα ερευνητικό χαρακτήρα. Και κυρίως είμαι ραδιοφωνική παραγωγός. Και η ΕΡΤ είναι ένα από τα αγαπημένα μου, πώς να πω τώρα, σπίτια, η δωμάτια ραδιοφωνικών σπιτιών, και χαίρομαι που είμαι ξανά εδώ. Πραγματικά στη Φωνή της Ελλάδος είναι η πρώτη φορά, καθότι στα υπόλοιπα τα μουσικά ραδιοφωνά, αλλά και στο πρώτο, και αρκετές φιλίες και αρκετές φορές έχω βρεθεί, αλλά στη Φωνή της Ελλάδος είναι η πρώτη φορά και χαίρομαι που είμαστε μαζί.
Πολύ χαίρομαι και χαίρομαι που κάνεις αυτή τη διάκριση ανάμεσα στο δημοσιογράφο και το μουσικό παραγωγό.
Ναι, μας μπερδεύουν όσοι βγαίνουν με τηλεόραση, ραδιόφωνο και τα λοιπά. Είναι τελείως υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά είναι διαφορετικό.
Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
Ας πούμε, ο Λασκαράτος, για τον οποίο τώρα εδώ θα μιλήσουμε, ποιητής θεωρείται, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το έφαγε γράφοντας, δημοσιογραφώντας. Γιατί εξέδωσε και εφημερίδα, αρθρογραφούσε συνέχεια και αυτό του έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο. Και το να γράψει ποιήση, ειδικά όταν αυτός είχε στο νου του κυρίως τη σάτυρα, του αφαιρούσε από το να κάτσει το χρόνο, να έχει τη δυνατότητα να παλέψει με τη λέξη, να παλέψει με το χρόνο που οι ποιητές παλεύουν για να σμιλέψουν μια ταυτοτική δική τους γλώσσα. Και μια και το λέω αυτό τώρα από την αρχή, έτσι, γιατί αυτός ήταν κυρίως, έχει κατοχυρωθεί ως ποιητής, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Μη σου πω ότι ο ίδιος έλεγε: εγώ δεν είμαι ποιητής, εγώ στίχους γράφω. Είχε το μυαλό του αλλού στην ποιήση. Και άμα θες μπορούμε να πούμε και άλλα γι' αυτό.
Φυσικά, πάμε λοιπόν να τα πάρουμε
πάμε
τα πράγματα με τη σειρά.
Βάλεις, ναι, ναι.
Αν λοιπόν αυτό το ντοκιμαντέρ ήταν λοιπόν ένα γράμμα ή ένα ποίημα, όπως το λες, σε ποιον θα το έστελνες, στο Λασκαράτο, στην Κεφαλονιά ή στον εαυτό σου πρώτα?
Κάθε τι ξεκινάει από εμάς, δεν είναι έτσι? Η αφετηρία, θέλω να πω, είναι ένα άθροισμα βιωμάτων, παρατηρήσεων που κάνουμε. Επομένως δεν θα το έστελνα σε μένα. Αλλιώς θα καθόμουν στην Κεφαλονιά που πηγαίνω τα καλοκαίρια και θα μελαγχολούσα μόνη μου. Από το να μελαγχολήσω μόνη μου, είπα να μελαγχολήσουμε όλοι μαζί. Γιατί κάθε τι, θέλω να πω, που μας φέρνει σε σκέψη, φέρνει μέσα και ένα στοιχείο μελαγχολίας. Οτιδήποτε έχει να κάνει με μια παρατήρηση, η οποία δεν είναι το ματζόρε που βλέπουμε, αχ τι ωραίο είναι αυτό, ελάτε να το μοιραστούμε. Αυτό το αφήνεις, υπάρχει, ωραία. Το ντοκιμαντέρ ειδικά έχει ένα χαρακτήρα που καταγράφει μάλλον τα θέματα τα οποία καλούνται να μας προβληματίσουν. Επομένως, αυτό απευθύνεται και στους Κεφαλονίτες και στην Κεφαλονιά μου, έτσι όπως την λέω εγώ που την αγαπάω, που δεν είμαι δηλαδή επισκέπτρια με τις Κεφαλονιάς, ναι μεν κάθε
είσαι
καλοκαίρι.
Είσαι από το χωριό Ντομάτα, σωστά?
Δεν είμαι από πουθενά ουσιαστικά. Εκεί είναι απλά το σπίτι που έφτιαξαν οι δικοί μου.
Ο δεν πατέρας μου ήταν. Δεν έχεις γεννηθεί και μεγαλώσει στην Κεφαλονιά?
Καμία σχέση, όχι. Απλά τα καλοκαίρια από 0 ετών, με το που γεννήθηκα, πηγαίναμε εκεί πέρα και όπως πολύ πιστεύω και πολλές, έχουμε τις αναφορές μας των παιδικών χρόνων, κυρίως του καλοκαιριού, που είναι πολύ σημαντικό, διότι ο χρόνος εκεί μετράει διαφορετικά στα καλοκαίρια τα παιδικά κυρίως, αλλά και τα εφηβικά, τα νεανικά, τα συνέχεια εκεί και ακόμα και τώρα, έτσι. Δηλαδή χειμώνα να έχω πάει 2 φορές, πάλι τίποτα, αστραπή, ταξίδια αστραπή. Ωστόσο είναι ένας τόπος που τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ και σταδιακά άρχισα να μελετάω, αργά βέβαια στη ζωή μου θεωρώ, διότι πηγαίνω εκεί όπως σου είπα και σας είπα από πολύ νωρίς. Κάποια στιγμή περιδιαβαίνοντας τα μαγαζιά, κάθε φορά πριν φύγω για την Αθήνα, κάτι ήθελα να πάρω μαζί μου, γιατί κάθε φορά μου ήταν αβάσταχτο, ειδικά μεγαλώνοντας, να γυρνάω στην πόλη. Mm-hmm. Δεν μου φταίει η Αθήνα, αλλά η πόλη είναι ένας άλλος τρόπος ζωής. Και άρχισε να με εγωιτεύει πάρα πολύ η φύση, και ειδικά αυτή η φύση της Κεφαλονιάς, και λέω αφήνω τον παράδεισο και πού πάω. Και πήγαινα στα βιβλιοπωλεία μαζί με τα άλλα τα καταστήματα, παίρνουμε τις μάντολες, αυτά ξέρεις που παίρνουμε όλοι για να βγάλουμε το χειμώνα, ας πούμε, μια γεύση Κεφαλονιάς. Ένα βότσαλο έπαιρνα και από κάτι από αυτά. Κάποια στιγμή άρχισα να μπαίνω και στα βιβλιοπωλεία της Κεφαλονιάς, γιατί δεν είχα λόγο να πηγαίνω και τα βιβλία μου τα έπαιρνα όλα από την Αθήνα. Και έψαχνα την βιβλιογραφία, συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν βιβλία τα οποία δεν τα βλέπω στην Αθήνα και αφορούν στην ιστορία της Κεφαλονιάς. Και άρχισα σιγά σιγά να μαζεύω και να μελετάω. Και κάποια στιγμή, πρόσφατα πάλι, πριν πόσο, 3 χρόνια, έκανα μία, είχα την πρωτοβουλία βασικά, γιατί πάντα με άρχισε να με καίει πολύ πιο σοβαρά το θέμα, να κάνουμε μία συναυλία στην Κεφαλονιά με αφορμή τα 70 χρόνια από τους σεισμούς του 1953, που άλλαξε η ιστορία του τόπου, έτσι. Κατεδαφίστηκε όλη η Κεφαλονιά, πέρα από το βόρειο τμήμα, το Αργοστόλιδε.
Και όχι μόνο η Κεφαλονιά, έτσι.
Ασφαλώς ήταν και η Ζάκυνθος απέναντι, φυσικά, και η Ιθάκη, έτσι. Mm-hmm. Που από εκεί ξεκίνησε, από την Ιθάκη, και μετά έγινε κάτω Ζάκυνθο. Τέλος πάντων, στο νότιο ενώ τμήμα, τελείως νότιο, η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά γκρεμίστηκαν όλες με τον τελευταίο το σεισμό. Γι' αυτό λέμε του σεισμού του 1953. Ήταν οι διαδοχικοί σεισμοί. Λοιπόν, στο Αργοστόλιδε, ας πούμε, υπάρχουν ενδεικτικά μόνο 2 κτίρια. Τα οποία το ένα και όλες δεν είναι και ολόκληρο, γιατί έπρεπε να καταδαφιστεί για να χτιστεί ξανά. Στα χωριά όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχουν καταδαφιστεί μεν, αλλά υπάρχει πολύ έντονο το στοιχείο των, τα απομεινάρια δηλαδή, παλιά πορτόνια, ολόκληρα σπίτια, κουφάρια, ολόκληρο χωριό. Υπάρχει ολόκληρο χωριό που δεν το έχουν εγκρεμίσει και πήγαν και χτίσανε μετά αλλού. Αυτό λοιπόν, εγώ ήθελα να κάνουμε μια συναυλία με αφορμή αυτή την επέτειο, όπου όμως να παρουσιαστεί το θέμα της Καντάδας, το επτανησιακό δηλαδή αυτό, κυρίως κεφαλονιτικό, γιατί εκεί γεννήθηκε το είδος τραγούδιου, πώς επηρέασε το ρεμπέτικο, το λαϊκό μας και το έντεχνο τραγούδι. Και κάνουμε μια συναυλία με αθηναϊκό γραφείο, με την Πρόσπερο, με την Κατερίνα Σταματάκη και με τη Μάρθα Φριτζίλα, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τη Μαρία Παναγιωτοπούλου. Εξαιρετικούς μουσικούς από εδώ.
Ένα απόσπασμα το έχεις και στο ντοκιμαντέρ.
Το έχω βάλει λίγο εκεί, ναι. Συνεργαστήκαμε όμως και με σχήματα από εκεί, με Κανταδόρους, Φιλαρμονική κτλ. Και βέβαια προβάλαμε πίσω κάποια πράγματα από αρχαϊκό υλικό και από το Ίδρυμα εκεί Κοσμετάτου, που έχει κάνει φοβερή δουλειά παρουσίαση όλου αυτού των σεισμών. Αυτό είναι ένα, μια και μιλάμε για το ντοκιμαντέρ, είναι οι δευτεραγωνιστές, ας το πούμε, του φιλμ. Διότι είναι μια Κεφαλονιά όπου αυτό εγώ που καλούμε να πω, η κοινωνία του 19ου αιώνα, τέλη, όψιμο σχεδόν 19ος αιώνας, δεν υπάρχει για να τον δεις. Υπάρχει ελάχιστα στα χωριά, στο Αργοστόλι δεν το συζητάμε, υπάρχουν μόνο 1-2 στοιχεία, ένα τοπόσημα χαρακτηριστικά της Αγγλοκρατίας, της εποχής εκείνης, τα οποία, γιατί δεν γινόταν να μην φτιαχτούν, είναι η γέφυρα, ας πούμε, το ένα, και το άλλο είναι το φανάρι. Δεν γινόταν, ναι, ακριβώς, δεν γινόταν να μην φτιαχτούν, επομένως επισκευάστηκαν και τα λοιπά. Είναι όμως οι πρωταγωνιστές μου, λέω δευτεραγωνιστές, αλλά εμένα με συγκίνησαν πάρα πολύ. Δηλαδή το ότι πηγαίνω σε ένα τόπο που έχει χωριά τα οποία είναι σαν γκρεμίδι και είναι δηλαδή τα νεόδμητα απ' έξω και πίσω, αν πας πίσω, συνήθως έτσι γίνεται, πηγαίνεις και βλέπεις τον παλιό τρόπο. Εμένα είναι συγκινητικό, έψαξε και βρήκα πάρα πολλά, δηλαδή τη δική μου περιοχή που είναι τα ντομάτα στη Λιβαθό και την όλη τη Λιβαθό σχεδόν την έχω καταγράψει και τα δειλινάτα, δηλαδή αν κάποιος το δει, κυρίως είναι αυτά τα, εννοείται πήγαμε και στο Λιξούρι, καλά το σπίτι του Λασκαράτου, όχι δεν υπάρχει, το δείχνουμε και με τον drone και όλες, είναι κάτι, πώς να πω τώρα, κάτι πέτρες που αν δεν το ξέρεις, αν δεν σου πούνε, δεν ξέρεις ότι αυτό κάποτε ήταν και σπίτι, δεν φαίνεται. Wow. Πράγμα που αν μου επιτρέπετε θεωρώ ότι δεν είναι, δηλαδή κάποτε κάτι κάπως πρέπει να γίνει, ένας άνθρωπος πολύ σημαντικός της Κεφαλονιάς που πια είναι από τις τόσες φυσιογνωμίες, γιατί έχει πλούσια ιστορία σε πολιτική, σε τέχνη, γράμματα, η Κεφαλονιά ειδικότερα, όχι μόνο τα Επτάνησα, μουσική. Αυτός όμως είναι, και είναι εντυπωσιακό αυτό, ο πιο γνωστός πλέον στο σήμερα, ο άνθρωπος που τον κατέτρεξαν, ο άνθρωπος που τον κυνήγησαν, ο άνθρωπος που... Και όμως με το άγαλμά του είναι, γιατί το έχουν στήσει ένα άγαλμα εκεί στο Λιξούρι, μια μορφή που δεσπόζει. Και αν κάποιοι ακόμα κεφαλονίτες που δεν πιστεύω ότι ξέρουν την ιστορία τους και κεφαλονίτησες δυστυχώς και δεν έχουν τις αναφορές για να τα μάθουν. Εμείς εδώ, ας πούμε που ζούμε στην Αθήνα, κατοικούμε, βλέπουμε την Ακρόπολη. Λέω τώρα το πιο ενδεικτικό που καλεί όλο το... Δεν θέλει να το δει όλος ο πλανήτης αυτό το εμβληματικό, έτσι. Λέμε ναι μωρέ, τη βλέπουμε κάθε μέρα, θα το ψάξω να βρω λίγο, να δω τι θα γίνει. Αν σε ενδιαφέρει, εκεί δεν υπάρχει καν. Είναι
άρα
όλα νέα.
Το σπίτι, κάποια πλάνα που έχω δει στο ντοκιμαντέρ σου, που είναι το σπίτι του ουσιαστικά, που είναι ένα ερείπιο βασικά.
Σπίτι, ναι, δεν φαίνεται. Από εκεί δεν φαίνεται τίποτα.
Και δεν έχουν γίνει ενέργειες για να.
Όχι, εγώ δεν έχω βρει κάτι. Ακούω από τους κάποιους που ενδιαφέρονται πολύ ότι θέλουν ένα. Ούτε ο τάφος του ο ίδιος, άμα τον είδε στο ντοκιμαντέρ, είναι μέσα στα αγριόχορτα και σε αυτά.
Ναι.
Με μία πινακιδούλα εκεί, Ανδρέας Λασκαράτος, ας πούμε, λες και.
Να ρωτήσω, ξεκίνησες αναζητώντας μία πιθανή συγγένεια?
Κοίτα, από παιδί. Ναι. Ο από παιδί που ήμουνα, που ήταν και οι άνθρωποι, πια εκείνοι οι άνθρωποι. Ήμασταν οι άνθρωποι και οι μεγαλύτεροι από εμάς, κοντινές ηλικίες, νιώθω ότι είμαστε κι εμείς εδώ. Ήταν στην εκπαίδευσή τους περισσότερο οι ποιητές, τουλάχιστον υπήρχε ένα σεβασμό στο όνομα, έστω να ακούσει ένα ποιητή, αν όχι να τον ψάξω. Και ήταν και γενιές που μεγάλωσαν με συνθέτες, όπου φέρνανε τους ποιητές για το τραγούδι το καθημερινό, έτσι. Επομένως υπήρχε μια άλλου τύπου επαφή με τα γράμματα και τους ανθρώπους των γραμμάτων μας. Οπότε εγώ, παιδί που ήμουν, μεγαλύτερα με ρωτάγανε, «Α, έχεις καμία σχέση με τον Λασκαράτο, τον ποιητή?» Μου έκανε εντύπωση αυτή η ερώτηση συνέχεια. Οι γονείς από την άλλη, δηλαδή ο πατέρας μου κυρίως, ο Κεφαλονίτης, και οι συγγενείς και τα λοιπά, μας πηγαίνανε όταν, σε αυτά τα καλοκαίρια που λέγαμε, κάθε χρόνο επίσκεψη στο άγαλμα του Λασκαράτου, λέγοντάς μας ότι από εκεί έχουμε μία επαφή.
Αλλά δεν ξέρετε
κρατά
ακριβώς.
Ούτε
και
αυτοί το ψάξανε, αλλά ούτε και τους ένοιαζε νομίζω πολύ. Λέγανε ότι από εκεί έχουμε. Κάποια στιγμή λοιπόν, συνδυάζουμε τώρα όλα αυτά που είπαμε, που έψαχνα να βρω τον τόπο και τα λοιπά, γιατί θεωρούσα και ντροπή από ένα σημείο και μετά. Λέω, πάω και έρχομαι, μου προσφέρει αυτό το νησί μπάνια, θάλασσες, οξυγόνο, αναμνήσεις, φίλους, πράγματα, να μην το μάθω. Όπως μελετάω, ας πούμε, σε άλλο κομμάτι άλλα πράγματα, δηλαδή κάθομαι και μελετάω για το δεν ξέρω τι, για ένα συνθέτη που μπορεί να με ενδιαφέρει και μπορεί να έρχεται από οποιοδήποτε άλλο μέρος, και στον τόπο που μου δίνει τόσα δεν έχω κάτσει να σκεφτώ. Αλλά όταν μελετάμε ένα συνθέτη, το παίρνω από τη μουσική, πόσο μάλλον και εδώ το ίδιο είναι. Δεν μπορείς να μελετήσεις μόνο, ωραία, γεννήθηκε, έζησε και αυτό. Δεν γίνεται. Πρέπει να ψάξεις να τον τοποθετήσεις στο πλαίσιο. Αν δεν τον τοποθετήσεις, ακόμα και μια παρτιτούρα δεν μπορείς να την καταλάβεις και να την νιώσεις. Το ίδιο είναι και με αυτήν την περίπτωση. Πόσο μάλλον αυτός ήταν και πολιτικός. Έπρεπε επομένως να κάτσω να κάνω όλο αυτό. Για να κλείσω όμως το προηγούμενο, δεν με πολύ ενδιαφέρει και ακόμα δεν το
πιο
έχω.
Πιο πολύ πνευματική συγγένεια δηλαδή. Από
ναι, λογικά
λογική.
Έχουμε όμως. Ναι. Δηλαδή όλοι οι Λασκαράτοι, αλλά πρέπει να δείτε το ντοκιμαντέρ. Ξεκινάνε από μία ρίζα από εκεί πέρα που λέμε, από το Λασκαράτο, από αυτόν. Από το Λιξούρι, γιατί εμείς είμαστε Λιξουριώτες. Μπορεί να άλλοι Λασκαράτοι να έρχονται, υπάρχει μία άλλη εκδοχή από Κρήτη. Αλλά η δική μας, η δική μου τουλάχιστον περίπτωση, ξεκινάει από εκεί, γιατί είναι του Λιξουριού. Και ήρθαν από την Νάπολη. Ωραία. Μάλιστα. Αλλά αυτό έγινε πολύ παλιά, έγινε το 1404 και από τότε έχουν περάσει κάτι αιώνες.
Άρα υπήρξε μια στιγμή που ένιωσες ότι ο Λασκαράτος δεν είναι απλώς αντικείμενο έρευνας, αλλά είναι συνομιλητή σου?
Συνέχεια, συνέχεια, από την αρχή, από το γιατί να το κάνω. Και κοίτα, όταν πιάνουμε και έναν άνθρωπο, οι βιογραφίες οι πολλές, και το βλέπουμε αυτό και με πρόσωπα της τέχνης, κυρίως της τέχνης, που γίνονται ταινίες, γίνονται θεατρικοί μονόλογοι, έργα και τα λοιπά, και κάποια ντοκιμαντέρ, κάτι σημαίνει αυτό. Κάτι θέλουμε να πάρουμε μιλώντας μέσα από αυτές τις φωνές. Ασφαλώς και να τιμήσεις το έργο, αλλά για να φτάσει εμένα, ας πούμε, λέω εμένα, ναι, που εγώ μπήκα στη διαδικασία να το κάνω, έτσι, να συγκινηθώ από αυτό, κάτι μου είπε. Δηλαδή όταν αυτός δημοσιογραφεί, όταν αυτός αρθρώνει λόγο στοχαστικό, κριτικό, απέναντι σε εκκλησία.
Και αιρετικό, έτσι, σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή υπάρχει
σατυρικό,
μια...
θα έλεγα.
Ναι.
Η εκκλησία ασφαλώς και θα τον είπε τότε.
Φυσικά,
αιρετικό για να
ναι,
τον αφορήσει.
Ναι.
Αλλά σατυρικό μέχρι εκεί που δεν πάει.
Ναι.
Αλλά να δούμε λίγο και την οική σάτυρα. Το αφήνω στο περιθώριο. Μετά. Ήταν ποιητής, όπως είπαμε, ήταν αρθρογράφος, ήταν δημοσιογράφος, ήταν ερευνητής, καθώς τον ενδιέφερε η δημοτική γλώσσα και έκανε ταξίδεψε όλη την Ελλάδα, έκανε μεγάλο ταξίδι τότε για να ψάξει να βρει δημοτικά τραγούδια και πολέμησε, δηλαδή έδωσε τον αγώνα για τη δημοτική γλώσσα. Γι' αυτό και τον αγκάλιασαν αργότερα ο Παλαμάς και οι δημοτικιστές εδώ πέρα και τον αποθέωσαν σχεδόν όταν ήρθε στον Παρνασσό να κάνει μια ομιλία που τον κάλεσαν, στα γεράματα του πια σχεδόν. αυτό ο Λασκαράτος είναι ένα πολύπλευρο, πολύπλευρο πρόσωπο.
Ναι. Πάμε σε ένα διάλειμμα μουσικό και επιστρέφουμε.
Θέλετε να,
δούμε να λίγο
προτείνω κάτι?
Για πρότεινε.
Μπορώ?
Ναι.
Στον αγαπημένο ηχολήπτη μας. Είναι από το CD το ένα που πάμε. Λοιπόν, αυτό το θέμα το... είναι του Δημήτρη Λάγιου, mm-hmm. που είναι η Ζάκυνθος απέναντι. Φυσικά. Εγώ είμαι στα νότια μέρη που λέγαμε για τη Λιβαθώ και βλέπω απέναντι τη Ζάκυνθο που δεν έχω πάει ποτέ. Παρά μόνο
βάλει,
για...
έχουμε βάλει, έχουμε λίγο... κάνει και για τη Ζάκυνθο, οπότε ναι. έχουμε βάλει Λάγιο, αλλά πες ποιο, ποιο.
Και χθες κιόλας έγινε μια εκπληκτική τιμητική εκδήλωση ναι. στο Κακογιάννη με τη διάσταση και την κόρη του και αυτά. Υπέροχο. Λοιπόν, αυτό το θέμα που θα ακούσουμε την Ιβάρκα έχει κάνει πάρα πολλά για το Ιόνιο και για την Καντάδο ο Λάγιος. Έχει σημασία.
Ναι.
Γι' αυτό το λέω. Και επειδή και ο Λασκαράτος πέρασε πολύ καιρό στη Ζάκυνθο, απογοητεύτηκε και εκεί, δηλαδή δεν του φέρθηκαν καλά. Αυτό το θέμα μαζί με κάποιες καντάδες το άκουγα συνέχεια όταν ήμουν στην Αθήνα στο αυτοκίνητο, συνέχεια για να το έχω ως οδηγό, πώς το λένε, όταν θα ήθελα να είμαι στην Κεφαλονιά για να κάνω, είναι αλλιώς να γράφεις και να κάνεις τη δουλειά σου στον τόπο και δεν μπορούσα συνέχεια γιατί εδώ εργάζομαι, το είχα εδώ κοντά μου και άκουγα, οπότε για μένα είναι ιδιαίτερο και σημαντικό η Βαρκαρόλα του Ιωνίου.
Ωραία.
Αλλά πεγμένη από Κεφαλονίτες εδώ.
Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Είμαστε με την Όλγα Λασκαράτου. Το αφιέρωμα είναι στον Ανδρέα Λασκαράτο, αυτόν τον κεφαλαινίτη, ο οποίος ήταν αφορίστηκε για τις ιδέες του. Σήμερα θα ενοχλούσε το ίδιο ή θα χανότανε μέσα στο θόρυβο, πιστεύεις, Όλγα?
Να. Α, ωραία, εντάξει, σβήνει σιγά σιγά, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάμε πάνω στην Βαρκαρόλα του Ιωνίου. Του Λάγιου. Τι με ρώτησες?
Ήθελα να σε ρωτήσω αν θα.
Συγγνώμη, γιατί άκουγα
τη μουσική. Ενοχλούσε τόσο πολύ για τις ιδέες του.
Α,
σήμερα,
εγώ πιστεύω.
Ή θα χανότανε μέσα στο θόρυβο, γιατί σήμερα λαμβάνουμε τόσο πολύ πληροφορία που πολύ συχνά κάνει θόρυβο για 3-4 μέρες και μετά χάνεται. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το επάγγελμα που κάνουμε.
Κοίτα, επειδή αυτή η ερώτηση που κάνεις και συνδέεται και με την εισαγωγή σου αλλά και με αυτό το θέμα για το οποίο μιλάγαμε νωρίτερα. Εγώ νόμιζα ότι θα τον είχαν φάει. Και γι' αυτό και τον έφερα εγώ ξανά. Mm. Δηλαδή το πώς, τι αγώνα δίνει κανείς για να υπερασπιστεί, να πάρει χώρο και να υπερασπιστεί τις ιδέες του και να αρθρώσει έναν διαφορετικό λόγο. Αυτό ο Λασκαράτος το έκανε σε διάρκεια, το έκανε σε όλη του τη ζωή, καταστράφηκε από αυτή την ιστορία, έτσι. Και οικονομικά και προπυλακίστηκε και πέτρες του ρίχνανε και ξύλο έφαγε και φτισιές και αυτός και η γυναίκα
και
του και τα παιδιά του.
Τελικά, ήταν προφητικός τελικά, γιατί σε πολλά πράγματα, βέβαια. Να πούμε καταρχήν ένα θέμα το οποίο το είχε θίξει και ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης, το θέμα της πρίκας. Μίλησε για την πρίκα, έτσι, που ήδη από το 1854 μέχρι και το 1978, έτσι, καταργήθηκε, χρειάστηκε να καταργηθεί το 1978 ο νόμος αυτός που αφορούσε την πρίκα. Δηλαδή τι σήμαινε αυτό, ότι όποια κοπέλα είχε πρίκα, έπρεπε μάλλον να έχει πρίκα, γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να προχωρήσει τη ζωή της.
Και οι γάμοι που γίνονταν
σε καταστάσεις
χωρίς
δύσκολες.
Να λαμβάνεται τα γνωστά με την θέση της γυναίκας στις κοινωνίες. Και όχι μόνο, έτσι, δεν τις μορφώνανε. Ο Λασκαράτος έλεγε να μορφωθούν οι γυναίκες. Στα Επτάνησα όμως, επειδή υπήρχε άλλη κουλτούρα και αυτή ξεκίνησε από αυτούς τους ανθρώπους που είχαν την ευκαιρία να μορφωθούν, που εκεί τους λέγανε από την λεγόμενη ευγενική δηλαδή τάξη, κάποιοι ήταν και στο Λιμπροντόρ, είναι το κρατή, αυτοκρατούσε από παλιά, καταργήθηκε μετά με τους Γάλλους όταν πήγανε και επί Αγγλοκρατίας δεν υπήρχε το Λιμπροντόρ, αλλά υπήρχε η συνήθεια. Και αυτοί λεγόντουσαν πια από αριστοκρατική τάξη ή μετά η μεσαία, με αριστοκρατικό μεσαία, δηλαδή άνθρωποι που είχαν τη δυνατότητα, οικογένειες, να μορφώσουν και να εκπαιδεύσουν τους άντρες κυρίως των οικογενειών, και αυτοί ήταν οι δοτόροι λεγόμενοι και γινόντουσαν κυρίως γιατροί και δικηγόροι. Mm. Ο Λασκαράτος σπούδασε νομικά, ας πούμε, ενώ ο ίδιος ήθελε ιατρική, πρόσεξε, τι ήταν η εποχή δηλαδή που θέλανε, ήταν κυρίως αυτά τα δύο τα κυρίαρχα, και επίσης υπήρχαν μεγαλοκτηματίες, από εκεί ήταν τα εισοδήματα των περισσότερων, στην Κεφαλονιά, η Κεφαλονιά ήταν και πολύ δραστήρια ναυτιλιακά και ακόμα ίσως είναι. Είχε μεγάλη παράδοση και εκεί, και επειδή Κεφαλονιά και Ζάκυνθος ήταν υποχρεωμένες και επί ενετοκρατίας αλλά και Αγγλοκρατίας μόνο καλλιέργεια της Ταφίδας, η οποία την εξήγαγαν σε όλη την Ευρώπη, κάτι σοκολάτες που φτιάχνονταν με σαφίδα μέσα και δεν ξέρω τι ελβετικές και αυτά. Αυτό ήταν η πτανησιακή σταφίδα.
Παίζει και το μονοπόλιο εκείνη.
Παίζουν
εποχή,
ρόλο όλα αυτά τα πράγματα, ναι. Οπότε αυτοί πηγαίνανε έξω, σπουδάζανε, γυρνάγανε μετά στους τόπους και θέλανε να κάνουν μια ακόμα συμφωνία για μια ακόμα μεγαλύτερη περιουσία, και έτσι γινόντουσαν αυτά, τα ξέρουμε όμως πια. Αυτός ο λόγος πρωτοαρθρώθηκε στα Επτάνησα για τα δικαιώματα της γυναίκας. Και όχι μόνο από το Λασκαράτο. Ο Θεοτόκης, ας πούμε, που τη τελευταία έχει γίνει και η ΕΡΤ έχει κάνει τι ωραίες μεταφορές μυθιστορημάτων του σε σειρές, με την δραματουργική επεξεργασία. Λοιπόν, πρωτοαρθρώθηκε από εμπνευσμένους ανθρώπους, γι' αυτό και λέμε τα Επτάνησα, και στην Κεφαλονιά ειδικά, δημιουργήθηκε μια πολιτική σκέψη, ο ριζοσπαστισμός, όπου ο ριζοσπαστισμός, γέννημα θρέμα κεφαλονίτικο από τον Ηλία Ζερβό Ιακωβάτο, τον Γεράσιμο Λιβαδά πιο πριν, αλλά αυτός που είπαμε, ο Ζερβός Ιακωβάτος, ήταν ο πρωτοπόρος, ας πούμε, που το πήρε πάλι, και ο Ιωσήφ Μομφεράτος. Αυτοί οι άνθρωποι άρθρωσαν ένα λόγο που σου λέει, λέγανε, κοιτάτε να δείτε, κάνουν επανάσταση, ελληνική επανάσταση, πάμε να ενωθούμε με το ελληνικό κράτος, όταν πια γίνεται και το ελληνικό κράτος, έτσι. Από εκεί αρχίζει ο ριζοσπαστισμός, αλλά δεν είναι μόνο η ιδέα της ένωσης με το ελληνικό κράτος πια, όταν αυτό αρχίζει και σχηματίζεται. Μέσα υπήρχαν και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά, γιατί όπως είπαμε πριν ήταν έτσι το καθεστώς, που οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν αμόρφωτοι, δουλεύανε στους μεγαλοκτηματίες, βράδυ πρωί με το αυτό, γι' αυτό και υπήρχε, γι' αυτό έχω βάλει στο ντοκιμαντέρ μέσα εκείνο το τάπερ της εποχής που λέει η κυρία από το μουσείο. Σου πίτσα τρώγανε, δηλαδή δεν είχαν να... Τι συζητάμε τώρα, μια φτωχή ζωή, έτσι, πανφτωχή. Επομένως, αυτό το που είχα λέγα τώρα και χάθηκα, κάτσε.
Που έλεγες για το ριζοσπαστισμό.
Λέω όλα μαζί. Το ριζοσπαστισμό. Τα κοινωνικά προτάγματα ήταν να μορφωθούν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Να μπορέσουν να έχουν όχι τόσο μεγάλη φορολόγηση. Έτσι, γιατί τους δίνανε. Ήταν το κανονικά το φεουδαρχικό σύστημα που εδραίωσε η ενετοκρατία. Το οποίο ήταν μεγαλοκτηματίες, είχαν τους έμπρους, τους επιστάτες. Αυτοί τα νοικιάζανε, δηλαδή οι εργάτες και οι εργάτριες της γης έπρεπε να δίνουν ένα φόρο. Το κλασικό φεουδαρχικό σύστημα. Αυτοί δεν ζούσαν χωρίς ανάσα. Αυτά τα κατήγγειλε ο ριζοσπαστισμός. Ήθελε...
Ναι, αλλά κατέκρινε και ο Λασκαράτος.
Θα σου πω. Να πούμε και για τη γυναίκα, ναι, ένα λεπτό και να το πούμε.
Ναι, ναι.
Δεν τους κατέκρινε ακριβώς, αλλά τέλος πάντων, γιατί αμέσως συντριγκαρίστηκα να απαντήσω σε αυτό.
Ναι.
Για τη γυναίκα λοιπόν, γυρίσανε και είπανε πρέπει να μορφώνεται η γυναίκα οπωσδήποτε και ξεκινήσανε όλοι αυτοί βάζοντάς τα με την τάξη τους. Δηλαδή, εμείς εδώ που έχουμε τη δυνατότητα να μορφωθούμε τη γυναίκα, γιατί δεν τη μορφώνουμε, το είπαν οι ριζοσπάστες και εκεί υπάρχει ένα από τα κοινά στοιχεία του Λασκαράτου με αυτούς, τους ριζοσπάστες, ήταν αυτό, η θέση της γυναίκας. Το πρώτο είπε ο Λασκαράτος,
λοιπόν,
και το είπε μετά ένας νεότερος, ο Παναγιώτης Πανάς.
Βλέποντας το ντοκιμαντέρ σου, υπάρχει μία κυρία που λέει ότι δεν έχουμε μία φωτογραφία που είναι με τη γυναίκα,
εντάξει,
του.
Το λέει αυτό γιατί είναι οικαστικός αυτό, κυρία Μαρκάτου.
Οπότε αν την είχαμε, μπορεί να ξέραμε ακριβώς ποια είναι η γνώμη του πραγματικά γιατί
θέλουν
για τη θέση της γυναίκας εκείνη την εποχή.
Το πιστήριο για έναν οικαστικό.
Δηλαδή αυτό βάζεις λίγο μια αμφιβολία για το αν όντως
υπερασπιζόταν
τα δικαιώματα της γυναίκας εκείνη
απλά
την εποχή.
Απλά αφήνω να ακουστεί η σκέψη ενός θεωρητικού οικαστικού, καθηγήτρια ιστορίας της τέχνης, που η μαρτυρία, η πηγή είναι η ζωγραφική για αυτήν. Όπως έρχεται συχνά και στη μουσική. Όταν δεν είχαμε φωτογραφία, ας πούμε, για να δεις ένα όργανο, οι χορδές πόσες έχει, ας πούμε, παλέω εγώ τώρα ενδεικτικά, οι πηγές σου είναι αυτές. Το τι κάνανε οι ζωγράφοι. Μετά λες, ήταν αξιόπιστος ο ζωγράφος. Δηλαδή είναι χιλιαδιό που πρέπει να πάρεις στο νου σου.
Είναι
σωστό
ωραίο
αυτό
που
γιατί
έκανες.
Αναφέρει, γιατί δεν το λέω μόνο γι' αυτό. Γιατί όταν γκρεμίζεται ένα ολόκληρο νησί και δεν έχουμε ένα πορτρέτο, καταρχάς δεν έχουμε στοιχεία αυτού του ανθρώπου. Όταν λέμε ότι είναι διασκορπισμένο το αρχείο του, δεν υπάρχουν. Τα έχουν συλλέκτες, τέτοια πράγματα. Δεν έχεις. Έχει να δούμε, να μπαίνουμε. Δηλαδή η Κεφαλονιά, έτσι. Είπες για τον Παπά Διαμάντη πριν. Ωραία. Μπορεί να, η Καβάφης μπορεί να έχει, ξέρω εγώ. Στην Κεφαλονιά έχεις έμβλημα, αυτό το άγαλμα. Δεν έχεις τίποτα άλλο. Εδώ δεν έχουν από τη ζωή την ίδια των οικογενειών τους. Είναι όλα γκρεμισμένα. Πού να σωθούν, πού να βρεθούν και όχι μόνο αυτό. Τι κάνουμε για το αρχείο τέτοιων ανθρώπων των γραμμάτων. Ένα εδώ, ένα εκεί, ένα παραπέρα. Εγώ δεν το ξέρω πώς λειτουργεί αυτό με τα δικαιώματα. Ξέρω πάνω κάτω για τη μουσική που είναι το πεδίο μου. Ωστόσο μου φαίνεται λίγο, ξέρω κι εγώ, είναι παγκόσμια κληρονομιά, δεν είναι αυτά.
Καλά, ναι, σίγουρα.
Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι λέει ένας άνθρωπος σε ένα κείμενό του που υπάρχει, δηλαδή.
Αλλά
το έχει ένα συλλέκτης
και
εκεί.
Πολλά, έτσι, με το σεισμό.
Ναι, αλλά και κάποιοι έχουν σωθεί. Δηλαδή η εγγονή του, η Λαμπύρη, ή κατήχε ένα πολύ μεγάλο μέρος του αρχείου του. Δεν ξέρω πού είναι, τι να πω. Απλά αφήνω τη σκέψη. Γι' αυτό τα αφήνω αυτά, γιατί πάμε την ντοκιμαντέρ. Ναι, πρέπει να τα αφήνει αυτά, να τα σαν σκέψη. Εσύ το πήρες έτσι. Υπάρχουν και άλλες αναγνώσεις, όπως αυτό που φέρνω εγώ δηλαδή. Αυτό που θα ήθελα εννοώ, γιατί εγώ είχα πολλαπλούς.
Μένα μου άφησε ένα ερωτηματικό, για να είμαι ειλικρινής.
Ναι, είναι ωραίο και το ακούω αυτό.
Ναι,
το ακούω. Ωστόσο, μέσα από τα γραπτά του, αλλά και από την ίδια του τη ζωή. Γιατί έρχομαι μετά και στο φτιάχνω.
Ναι.
Θέτουμε τις ερωτήσεις, αλλά και σου φέρνω την απάντηση ότι όταν ο ίδιος. Όταν παντρεύεται με τη γυναίκα του, που τότε δεν επιτρεπόταν τα ζευγάρια, η γυναίκα ήταν κλεισμένη μέσα στο σπίτι. Είναι ένας συγκλονιστικός πίνακας που νομίζω είναι στη Ζάκυνθο. Και δεν θυμάμαι και ποιανούν αυτή τη στιγμή. Που δείχνει, είναι κάποια χρόνια πριν από αυτά το 1800, ας πούμε, που βγήκε τα μυστήρια της Κεφαλονιάς, 56, πολύ πιο πριν. Τον επιτάφιο, που περνάει από ένα καντούνι. Και οι γυναίκες είναι από πάνω από το παράθυρο και βλέπουν. Ούτε καν κάτω να πάνε στον επιτάφιο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Η γυναίκα ήταν περιορισμένη μέσα στο σπίτι. Κλεισμένη μέσα στο σπίτι. Και κυρίως της ευγενικής και αριστοκρατικής που λέγαμε καταγωγής. Κυρίως αυτές. Αυτές ήταν πολύ πιο καταπιεσμένες. Σε αυτό το κομμάτι, έτσι.
Πάντως πρέπει να πούμε εδώ ότι η διαφορά στο Λασκαράτο ήταν η γυναίκα καταρχήν που επέλεξε να παντρευτεί, έτσι, η Πινελόπη, και μετά το γεγονός ότι παρόλο που τον αφόρησαν, εκείνη του στάθηκε Και τον στήριξε όλο αυτό. Έτσι.
Αυτή του είπε
και
του να βγάλουν
και
τα
να
μυστήρια.
Και τα
ακριβώς.
Μυστήρια, βέβαια.
Και μετά, δηλαδή... και μετά όταν του λένε.
Και την άκουσε.
Αποκήρυξε τα. Αυτή του, ναι,
αυτό,
αυτή του είπε: μη διανοηθεί να το κάνει.
Γυναίκα μου τώρα, τι να κάνουμε.
Όχι,
την
ήταν...
άκουσε και μείνανε και ενωμένοι μέχρι.
Αυτή ήταν η συνομιλήτριά του. Αλλά μιλάμε τώρα για μια περίπτωση γυναίκα η οποία δεν μεγάλωσε. Δηλαδή εκπαιδεύτηκε, μορφώθηκε. Έξω στο Λονδίνο και έμεινε εκεί πολλά χρόνια και επειδή ο πατέρας της ήταν ένας φωτισμένος άνθρωπος. Επομένως αυτή η γυναίκα που είχε πια άλλες απόψεις και σε ένα τόπο περιορισμένο όπου ακόμα και ο κύκλος ας πούμε αυτής της ίδιας της τάξης της, γιατί ο Λασκαράτος ήταν γόνος με ενός μεγαλοκτηματία, έτσι, δεν τις αρκούσε σαν συνομιλία. Δηλαδή το δικό της το ενδιαφέρον ήταν εστιασμένο στα αναγνώσματα, στο διάβασμα, στη μουσική. Και έτσι μεγάλωσε και τα παιδιά της. Γιατί αυτή τα κυρίως τα μορτά εκπαίδευσε. Ο βασικός δάσκαλος, η βασική δασκάλα ήταν αυτή των παιδιών. Και μετά πέρανε κάποιους επιμέρους. Δηλαδή αρχαία ελληνικά, ξέρω εγώ. Ναι, πάρα πολλά παιδιά.
Πάρα πολλά παιδιά.
Πάρα πολλά παιδιά.
Και για εκείνη την εποχή θα ήταν πολλά τα παιδιά. Γιατί όταν τον αφόρησαν και χρειάστηκε η οικογένεια. Να ζήσει, φαντάζομαι θα ήταν πολύ δύσκολο.
Ήταν
αυτό.
Και μάλιστα δεν πρόλαβα. Τι να πρωτοποιήσω τώρα σε ένα ντοκιμαντέρ. Η Πινελόπη δίδασκε, γιατί υπήρχαν κάποια σχολεία τα οποία είχαν φτιάξει Άγγλοι. Έτσι. Και Άγγλοι και αργότερα.
Άρα και τη επέτρεπε να δουλέψει εκείνη την εποχή. Και αυτό
δεν
είναι
γινότανε
σημαντικό,
να με δουλέψει. Ναι, ήταν και κάποιε Αγγλίδε, α πούμε, που δουλεύουν. Είδε οι Αγγλίδε. Και οι Κεφαλονίτισε. Και υπήρχαν και κάποιε ακόμα, αλλά ήταν τέτοιε περιπτώσει. Δεν το συζητάμε για να το συζητάμε. Εδώ σου λέει καθόμασταν και λέει ο Λασκαράτος, καθόμασταν λέει ως το τέλος της ημέρας για να πούμε, μιλάγαμε στο τραπέζι και τα λοιπά με την Πινελόπη. Ωστόσο φέρανε και τα παιδιά για να μάθουν τον τρόπο της συζήτησης και μέσα εκεί περνάγανε θέματα. Αυτός τώρα για σκέψου τι επίπεδο συνομιλιών κάνανε και να μιλάνε ας πούμε για το... για τα αναγνώσματα, για τα διαβάσματα, για όλα αυτά και για τους προβληματισμούς που είχαν και οι δύο τους για την τόπια κοινωνία. Έτσι.
Άρα δούλευε και η Πινελόπη για να συντηρήσει την οικογένεια, έτσι.
Γιατί κάποια στιγμή, ναι, γιατί ο Λασκαράτος δεν του δίνανε δουλειά. Δηλαδή αυτό που το λέω στο... και είναι κάτι το οποίο είναι κοντινό, αν όχι, πείτε μου, διορθώστε με στις μέρες μας. Σου λέει παραπάνω προσόντα από αυτά που χρειάζονται για να πάρεις αυτή τη δουλειά. Ζούμε αυτή την παράνοια. Την έζησε ο άνθρωπος αυτή την παράνοια. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κύκλοι στην ιστορία που δεν λέω ότι επαναλαμβάνονται. Υπάρχουν κάποια κοινά πολύ χαρακτηριστικά. Πολλά.
Ωραία, πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, Όλγα, θέλω να σε ρωτήσω, καταρχήν, έχεις έναν δάσκαλο, ο οποίος είναι εμφανίστος στο ντοκιμαντέρ. Κατάλαβα ότι έχει ένα χαρακτήρα που κάνει ο ίδιος το λασκαράτο, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Για πες μας λίγα λόγια γι' αυτό, πώς προέκυψε.
Αυτός είναι ο Γεράσιμος Γαλανός, ο οποίος είναι μια πολύ ξεχωριστή μορφή της κεφαλονίτικης κοινωνίας, πάρα πολύ δραστήριος, είναι εκπαιδευτικός, αλλά έχει μεγάλη αγάπη, αυτό που λέμε την... και τη μανία του συλλέκτη. Είχε γράψει ο Τσβάιχ, ας πούμε, κάτι για το συλλέκτη, και αυτό, με τις, αυτό που έχουν οι συλλέκτες, που είναι συνέχεια σε εγρήγορση. Αυτή η εγρήγορση του συλλέκτη δεν έχει να κάνει μόνο με τη συλλογή αντικειμένων που αφορούν ένα πρόσωπο που τους ενδιαφέρει, αλλά και με στιγμές. Έτσι λοιπόν έχει περισσώσει και είναι πολύ ενεργό στο να κοινοποιεί, δηλαδή το μοιράζεται με τους ανθρώπους και με τα social και τα λοιπά, τα στοιχεία, τα λαογραφικά της κεφαλονίτικης ζωής, του παρελθόντος, που όπως είπαμε, επειδή δεν υπάρχουν εμφανίες μέσα στο, δηλαδή να έχεις ένα κτίριο που να σου θυμίζει κάτι, η αξία ενός κτιρίου, πέρα ότι μας στεγάζει, είναι και αυτό, να σου θυμίζει κάτι, τέλος πάντων. Αυτό δεν υπάρχει στην Κεφαλονιά που είπαμε, επειδή κατεδαφίστηκαν. Επομένως, αυτό που κάνει ο Γεράσιμος είναι, ο Γαλανός, είναι να μαζεύει όλα αυτά, ξέρει πάρα πολύ καλά στοιχεία ιστορικά της Κεφαλονιάς και έχει δει, εννοείται, τεράστια αγάπη, λέω εννοείται, γιατί κάναμε ολόκληρο πρόλογο για τα πρόσωπα πια της Κεφαλονιάς που έχουν ξεχωρίσει κεφαλονίτες, και αυτός αγαπέ πάρα πολύ το Λασκαράτο, και όταν τον αναζητούσα και μου είχαν πει γι' αυτόν, τον έψαξα λίγο και στα social, στο προφίλ του, και είδα κάτι βιντεάκι που βγαίνει με το καπέλο, με το αυτό, με τις εποχές, δηλαδή ντύνεται, μεταμφιέζεται σαν πρόκειται για απόκριες, και βγαίνει και κάνει διάφορα σκετσάκια τέτοια. Τον ζήτησα λοιπόν εγώ να κάνουμε μία συνέντευξη. Είχα πάει και τον είχα δει πιο πριν, μιλήσαμε πολύ και αυτά. Και με παραμονές της συνέντευξης μου λέει: Όλγα, εγώ θα έρθω ντυμένος. Τι να τον κάνω, λέω τώρα, ντυμένο, με ευνηδίασε. Ωστόσο, όταν σου λέει έτσι ένα συνεντευξιαζόμενος, το σέβεσαι. Λες κάποιο λόγο
σωστά
έχει. Οπότε το έκανα, προσαρμόστηκα, και προσαρμόστηκε και ο συνεργάτης μου, ο Χρήστος Οτόλης, και το συζητάγαμε πηγαίνοντας. Μου φάνηκε λίγο, επειδή κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ στην Κεφαλονιά και αρχίζει και χάνεται, πολύ χάνεται όμως, είναι αυτό το ιδιόρυθμο που λέμε, ρε παιδί μου, αυτή η τρέλα, αν έχετε ακούσει, που λένε Κεφαλονίτικοι, και δεν μπορεί να μην την έχετε ακούσει.
Καλά, ναι. Ωραία. Το πρώτο πράγμα που ακούμε
αυτή
είναι
τρέλα,
αυτό.
Είναι.
Για την Κεφαλονιά.
Είμαι νευρικός, νευρώδης μάλλον. Δηλαδή έχω ένα, το οποίο όμως δεν είναι ότι έχω τα νεύρα μου. Είμαι συνέχεια σε μια εγρήγορση, είμαι συνέχεια σε σπίντα που λέμε. Γι' αυτό και είναι μανιώδης με την καθαριότητα. Να είναι όλα σε τάξη, να είναι όλα περιποιημένα, να είναι όλα στην ομορφιά βαλμένα. Έχουν θέμα με αυτό σοβαρό. Και αυτό ήταν κάτι που είχα εκτιμήσει. Αυτό τους βγαίνει στο καλαμπούρι, τους βγαίνει στις συζητήσεις τους απάνω, η σάτυρα που έκανε και ο Λασκαράτος, που λέγαμε, και η σύγχρονη του και πριν από αυτόν, και όχι μόνο εκεί αλλά και στη Ζάκυνθο, έχουν να κάνουν με το κάθε μέρα. Περνά, δηλαδή τους ακούω καμιά φορά, τους παλιούς που ξυπνάνε νωρίς και βγαίνουν εκεί στο Αργοστόλι και τα λοιπά, και τους ακούω να μιλάνε και μ' αρέσει τόσο πολύ. Είναι σαν να ακούω μουσική, καταρχάς, γιατί με είναι μουσική. Είναι τον τρόπο που μιλάνε και το πείραγμα που κάνουν ένας τον άλλον, η γρηγοράδα της σκέψης τους. Έτσι η γρηγοράδα αυτή η σκέψη έχει και στο σώμα. Γι' αυτό τους βγαίνει αυτό το νευρικό. Και επίσης τους αρέσει να κάνουν πραγματικά πολύ καλαμπούρι. Σπάνε πλάκα οι άνθρωποι.
Εδώ,
πάνω
σε
αυτό
μόνο
το κάνει και ο Γαλανός.
Ναι, δεν κάνει μόνο καλαμπούρι. Εδώ μας λέει και ιστορικά γεγονότα.
Ναι, θέλω να πω.
Ενσαρκώνει τον ίδιο τον Λασκαράτο.
Η ενσάρκωση, αυτό που λέει, εγώ θέλω να κάνω αυτό, αυτό είναι στοιχείο που απορρέει από αυτό. Και εγώ χαίρομαι που το έχει τελικά. Διότι είναι αυθεντικό. Είναι αυτή η ταυτότητά του. Θέλει να είναι αυτό. Αυτό λοιπόν, εγώ καλούμενο μετά να δω πώς θα το ενσωματώσω. Το ενσωμάτωσα, μην το πούμε, όποιος θέλει να το δει,
σωστά,
να το καταλάβει. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Και είναι σπουδαίο αυτό που έχει κάνει. Είναι επίσης συλλέκτης μεγάλος, ο μεγαλύτερος του αρχείου του Ανδρέα Λασκαράτου. Έτσι.
Επειδή θέλω να βγάλουμε και τον Χρήστο, τον Τόλι, να μιλήσει λίγο.
Προλαβαίνουμε.
Προλαβαίνουμε.
Μακάρι,
ας βάλουμε
το
ένα
πολύ
κομμάτι. Εντάξει, Κωνσταντίνε, και να καλέσουμε τον Χρήστο να μιλήσει, να πει δύο λόγια. Thank you. Λοιπόν, όπως σας υποσχεθήκαμε, ο Χρήστος Οτόλης είναι στη γραμμή, στη τηλεφωνική γραμμή, να μας πει δύο λόγια για το ντοκιμαντέρ, αυτό, τα μυστήρια της Κεφαλονιάς Ανδρέας Λασκαράτος, μαζί με την Όλγα Λασκαράτου που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Τόλη, καλησπέρα, καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Γεια σου Χρήστο.
Χρήστο, είδες πώς είναι η γλώσσα, λέει, που τρέχει πιο γρήγορα από το μυαλό. Ή μάλλον το μυαλό που τρέχει πιο γρήγορα από τη γλώσσα. Χρήστο, λοιπόν, αν έγραφε λοιπόν σήμερα τα μυστήρια της Κεφαλονιάς, πιστεύεις ο Ανδρέας Λασκαράτος, ποια θα ήταν τα μυστήρια που θα κατήγγειλε κατά την άποψή σου?
Νομίζω θα έβλεχε πάρα πολλά πράγματα να καταγγείλει ο Λασκαράτος και σήμερα. Είναι πολύ διαχρονικό όλο αυτό. Δεν νομίζω ότι, εντάξει, να μην τα μηδενίζω όλα, δεν εννοώ ότι η κοινωνία δεν έχει καμία πρόοδο, αλλά θα βρίσκει πολλά από τα ίδια. Νομίζω τα περισσότερα από τα πράγματα που λέει θα τα ξαναστηλίτευε και ίσως θα τα έκανε και αιχμηρότερα ακόμα κάποια.
Μια θρησκεία που δεν κάνει καλύτερους στους ανθρώπους, λέει ότι είναι ανοφέλευτη, έτσι. Οι χριστιανοί λοιπόν αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα τη θρησκεία ως έθιμο και όχι ως θρησκεία, έτσι. Τι αντιδράσεις πιστεύεις ότι ξεσήκωσε εκείνη την εποχή η δήλωση αυτή?
Φαντάζομαι ότι εκείνη την εποχή ξεσήκωσε θύελα. Αλλά όπως είπα, νομίζω ότι είναι πολύ διαχρονικό αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε αποσύσει, ας πούμε, το θρησκευτικό φουνταμενταλισμό. Όχι μόνο οι χριστιανοί, έτσι, και στις υπόλοιπες θρησκείες και δόγματα. Νομίζω ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός και η προσκόλληση, ας πούμε, στον τύπο παρά στην ουσία είναι παντού στον κόσμο μας σήμερα. Παντού.
Στο γύρισμα παρατήρησα ότι είστε και εσύ και η Όλγα και μέσα και έξω από το γύρισμα. Δηλαδή βλέπω τα πρόσωπά σας, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί δίνει μια ζωντάνια στο ντοκιμαντέρ. Αυτό ήταν συνειδητή επιλογή? Θα ρωτάω και τους δυο σας, έτσι.
Από το Χρήστο φαντάζομαι για μένα ναι. Αλλά από μένα, ναι, για τον Χρήστο, εγώ τον παρακαλούσα. Του λέω, έλα αυτό το πλανάκι να το βάλουμε που είσαι μέσα. Ευχαριστώ Χρήστο. Και μάλιστα έχει και ένα σημείο το οποίο εγώ δεν θα το έβαζα. Το έχω, Χρήστο, μιλάω για την αρχή εκεί στο σπίτι πάνω στη σοφίτα, ξέρεις.
Ναι.
Και το έχω, εμένα δεν μου αρέσει εγώ εκεί, αλλά το έχω μόνο για τον Χρήστο, για να ακούει τη φωνούλα του. Τι να κάνω, γιατί είναι ωραίο, είμαστε οι δυο μας, έτσι. Και είναι ο άνθρωπος που εγώ ξεκίνησα την τρέλα αυτή όλη που λέω, γιατί όταν ξεκινάω έτσι μου λέει, έλα τρελή κεφαλονίτισα που κάνεις όλο αυτό με τους τρελούς κεφαλονίτες. Και όμως ήρθε κοντά.
Εντάξει,
δηλαδή έχουμε την εμπειρία
την τρέλα,
του προηγούμενου ντοκιμαντέρ. Ο
Λασκαρώτας,
ναι, αλλά ο Χρήστος δεν οφείλει που δεν είναι καν κεφαλονίτης. Και τον ευχαριστώ για ακόμα μια φορά που το ακολούθησε και το κάναμε μαζί.
Θέλω να
θα πάρω δίπλωμα κεφαλονιτισμού σε λίγο όμως.
Όντως.
Θέλω να ρωτήσω αυτό που λέγαμε πριν και με την Όλγα στο διάλειμμα, ότι έχετε πάρει όλες τις απόψεις και τις θετικές και τις αρνητικές για το Λασκαράτο. Ειδικά ναι. Έχετε έναν ηρωμένο μέσα στο ντοκιμαντέρ που εντάξει, δεν λέει και τα καλύτερα για τον ίδιο. Πώς έτσι το καταφέρατε να φέρετε μια ισορροπία σε αυτό?
Υπάρχουν πράγματα. Μωρέ, θέλω λίγο τον ήχο μου αν μπορείτε να μου φτιάξετε. Δεν ακούω καθόλου καλά.
Καλύτερα τώρα?
Μπράβο,
ναι.
Ωραία, ευχαριστώ. Κάπως καλύτερα είναι, ναι. Αλλά δεν είναι και το ιδανικό, δεν ξέρω το γιατί. Χαμηλώνεις λίγο, Κατερίνα, σε παρακαλώ.
Ναι.
Συγγνώμη για αυτό,
ναι,
τώρα.
Ναι, okay.
Γιατί δεν γίνεται. Συγγνώμη, λέω στους ανθρώπους που μας ακούνε. Ωραία, εγώ να πάω, αλλά δεν ακούγεται καλά. Λοιπόν, όπως και να έχει. Λοιπόν, τι ρώτησες τώρα?
Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, την ισορροπία.
Ισορροπία. Υπάρχουν πράγματα λοιπόν όταν πας να κάνεις μια έρευνα. Δηλαδή, είναι όπως κάνουμε μια ταινία, γράφουμε το σενάριο και πάμε να το. Δεν ξέρεις τι θα σου πει ο άλλος. Δεν ξέρεις τι, έχεις μια σειρά ερωτημάτων. Το τι θα προκύψει δεν το ξέρεις. Από αυτό που θα πάρεις κάνεις αφαίρεση πολύ μεγάλη και μετά σύνθεση. Αλλά για να το φέρεις και σε μια αρχική ιδέα αυτού που είχες, και επίσης το μαγικό με τον ντοκιμαντέρ είναι ότι προκύπτει κάτι το οποίο εσύ ξεκινάς για κάπου, αλλά δεν ξέρεις που θα σε πάει. Θα φέρει νέες ερωτήσεις, θα φέρει πράγματα. Εγώ λοιπόν με τον ιερέα, όταν εγώ ζητάω επίσημα από τον Μητροπολίτη Κεφαλονιάς, θα ήθελα να μιλήσω με κάποιον. Δεν μπορώ να πάω έτσι μόνη μου. Εγώ πάω θεσμικά. Έτσι θεώρησα ότι είναι το σωστό να κάνω, να κάνω τη δουλειά. Για να είμαι και με αυτούς τους ανθρώπους σωστή εκεί πέρα. Γιατί το κάνω για καλό, όχι για να κάνουμε χαμό τώρα. Έτσι λοιπόν ακολουθάς ακολουθείς θεσμικά. Ο Μητροπολίτης με κατευθύνει στον ιερέα. Εγώ οφείλω να τον καταγράψω, να του κάνω τις ερωτήσεις και ανάλογα κιόλας με αυτά που μου, που μου λέει, να μου γεννηθούν καινούργιες ερωτήσεις και να τα πάρω. Α, έτσι έγινε. Ξέρω ότι κι άλλοι μου λένε ότι σε έχει κάνει μεγάλη εντύπωση.
Εσύ το όλοι που το ακούς αυτό, Χρήστο, δεν το βρίσκεις και πολύ επίκαιρο το ότι στην εποχή μας και σε σχέση με εκείνη την εποχή πάλι έχουμε... εξακολουθεί ο Λασκαράτος για κάποιους να είναι, πώς να το πω, αιρετικός.
Ένας τρελός. Πολύ τρελός.
Ξέρεις τι, δεν αλλάζουν οι κεντρικές προβληματικές, ας πούμε, της ανθρώπινης κατάστασης, δεν αλλάζουν. Και νομίζω ότι αυτό που γίνεται, ας πούμε, και με την περίπτωση του συγκεκριμένου ανθρώπου που μας έδωσε και τη συνέντευξη, εγώ θεωρώ ότι τον έχουμε αντιμετωπίσει με πολύ σεβασμό στο φιλμ. Δηλαδή δεν τον έχουμε κάνει καρικατούρα, ας πούμε.
Εμένα μου είναι και πολύ συμπαθής, γιατί τον έβλεπα μετά στις εκκλησίες, συγγνώμη Χρήστο που είχες φύγει εσύ, και μιλάγαμε, και επίσης είναι και φοβερός ψάλτης. Έχει κάνει ολόκληρη σχολή ψαλτικής αυτός ο άνθρωπος. Συγγνώμη Χρήστο. Ναι.
Όχι, καθόλου. Ενώ ότι πραγματικά τον αντιμετωπίσαμε με σεβασμό. Δεν είναι προφανώς την άποψή του, ρε παιδί μου, δημιουργικά την αντιπαραβάλαμε με άλλες απόψεις για να ανοίξει ένας διάλογος, έτσι. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι κακό. Αλλά κοίταξε να δεις. Νομίζω η Όλγα το είπε ωραία. Ένα ντοκιμαντέρ έχει μια αφετηρία, αλλά δεν ξέρεις ποια θα είναι η κατάληξη. Δηλαδή, και για μένα, αν είναι πραγματικά ερευνητικό ντοκιμαντέρ, δεν πρέπει να ξέρεις ποια είναι η κατάληξη. Δηλαδή, είναι κάτι που το κάνεις έχοντας αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να σε πάει σε ένα διαφορετικό σημείο. Δεν είναι δηλαδή ότι θα κλειδώσουμε, ας πούμε, το συμπέρασμά μας και θα πάμε απλά να προσπαθήσουμε να το αποδείξουμε. Όχι. Δηλαδή, ό,τι ήταν ο Λασκαράτος για την εποχή του, και πολύ ωραία, δεν θυμάμαι κάποιος, και στην παρουσίαση στην πρώτη που κάναμε στην πρεμιέρα, είπε ότι ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα για τον Λασκαράτο ότι είναι πολύπλοκος και είναι σύνθετος. Και δεν είναι μόνο ασπρομαύρο. Δεν είναι μόνο δηλαδή δεν είναι μια γεωγραφία τώρα αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας πολύπλοκος άνθρωπος με διάφορες απόψεις που μπορεί να μην συμφωνούσαμε και με όλες, με κάποιες να συμφωνούσαμε, με κάποιες λιγότερο. Κάποιες να είναι λίγο πιο δεμένες με την εποχή του, κάποιες να είναι πιο διαχρονικές, αλλά δεν κάνουμε γεωγραφία. Δηλαδή, διερευνούμε την προσωπικότητα ενός ανθρώπου και το τι έφερε, ας πούμε, και το πώς επηρέασε την κοινωνία της εποχής του και τι σημαίνει σήμερα ο λόγος του. Άστο το ανοιχτό μυαλό πάντα.
Οπότε κρατάμε αυτό και από τους δυο σας, το γεγονός καταρχήν ότι είναι ένα ντοκιμαντέρ που δείχνει όλες τις πτυχές αυτού του πολύ σημαντικού ανθρώπου, και σας ευχαριστώ και τους δύο σήμερα που ήσασταν εδώ τηλεφωνικά και live εδώ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Και εύχομαι να το δουν όλοι οι κεφαλονίτες.
Τώρα θα έχουμε και μια νέα ευκαιρία όπου να είναι.
Όπου να είναι,
γιατί προβάλαμε στην ταινιοθήκη. Ναι, κάτι ψηφίσαμε. Τώρα όπου να είναι θα έχουμε ξαναπροβολή.
Οπότε εγώ θα κάνω μια. Θα κάνω ακλείσιμο λέγοντας ότι υπάρχουν ερωτήσεις που δεν γράφονται με τελεία, μένουν ανοιχτές, σαν εκκρεμότητα. Ο Ανδρέας Λασκαράτος άφησε τέτοιες ερωτήσεις και όπως φαίνεται δεν έμειναν στο παρελθόν. Σήμερα λοιπόν πέρασαν ξανά από ένα μικρόφωνο και ίσως κάπου βρήκαν νέο αποδέχτη. Η Όλγα Λασκαράτου δεν μας έδωσε λοιπόν και ο Χρήστος Οτόλης μόνο μια ταινία. Μας έβαλαν σε μια διαδικασία να αναμετρηθούμε με το τι έχει αλλάξει, με το τι επιμένει να μένει ίδιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά. Ήταν η εκπομπή Ταξίδια με το Βλέμμα Αλλιώς. Κατερίνα Μπατζάκη στην παρουσίαση, Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας με σκέψη και όχι απαραίτητα με απαντήσεις.